Азатлык радиосы сөйли.
Русия мәгариф һәм фән министрлыгында узган яшерен тавыш бирү нәтиҗәсендә Казан технология университеты, элекке КХТИ, дәүләт тикшеренү университеты статусына ия булды. Бу хакта Азатлык радиосына уку йорты проректоры Илнур Абдуллин хәбәр итте. Мондай статус университетка нинди мөмкинлекләр бирә? Татар телендә белем бирү булачакмы? Әлеге сорауларга Илнур Абдуллин Алсу Кырмаш белән әңгәмәдә җавап бирде.
Безгә бит быел 120 ел була, ими? Ул бит теге алдан урта белем бирә торган, техникум белем бирә торган училище булып чыккан инде Александр 3-нчының указы буенча. Аннары менә инде безнең институтка 80 ел быел. Менә шул безне бәхет итеп, безне белеп, безнең фәнне, безне чыгарган балаларның, инженерларның, специалистларны аңлап, белеп биргән дип аңлыйм мин моны. Безне онытмадылар. Менә безнең кебектеге бай тарихлы институтлар Россиядә җирендә инде бик әз бит алар. Ул теге мин мактанып җирәп, минем күлмәгем матуррак дип әйткән нәрсә түгел бу. Бу безнең өчен беренчедән безне танудылар дип әйтмәкче алам. Химия технология белемен бирүче мәктәп югары мәктәп дип тану дип аңладым мин моны. Безнең өчен бу бик шатлык нәрсә инде.
Илнур әфәнде, менә химия технология сәнәгате Татарстанның да бик иң төп акча, иң төп кирем бирүче сәнәгатьләрнең берсе. Шуның өчен менә бу университетның да исемен федераль университет дип атау, бу ничектер Мәскәүдән күбрәк акча килер дигәнне аңлатамы?
Чынлап та, республикада нефть химиясе сәнәгатьнең иң уртаңгы бер казыгы булып тора инде ул. Шуңа күрә аны безнең республиканың менә яңа президенты дагын инде бик каты хуплап алып, безгә бик каты ярдәм итте. Ансы яшерен түгел, дөрес әйтәсез, без бу статусны алгач инде, бу дәрәҗәне алгач инде, Мәскәү безгә бик каты ярдәм итәчәк. Үзләренең куйган условиялары буенча инде, безгә 5 ел эчендә 1 миллиард 800 мең сум акча бирергә тиешләр. Әле шуның өстәмә республика 360 миллион акча бирәчәк.
Бу акчаларны алар нәрсәгә тотарга куша?
Беренчедән, бу акчалар алдангы приборлар алырга, биналарны ремонт ясарга, укытучыларны яңа белем бирергә укытырга, аларның белемнәрен күтәрергә. Менә шул бугай 3 направление чи бүтәгә зарплата күтәрергә түгел бу. Университетның үсешенә бу.
Менә бүгенге көндә сезнең уку йортының иң зур проблемалары нәрсәдә сезнең ишә, менә нәрсәдә күрәсез сез?
Безнең акылыбыз җитә. Акылыбыз бар безнең, акылыбыз күп. Менә шул приборларның әзлегеннән мыскыл идек без. Алла бирса бөтенсе булачак. Калганын эшли беләбез без. Бездә бик әйбәт специалистлар, 300 доктор наук бар. Меңләп кандидат наук доцент бездә. Без бит чынлап бик зур университет. Бездә 28 мең студент, андый университет бу нидә Волга тирәсендә бүтән юк тагын.
Белгечлекне татар телендә укып алып буламы сезнең университетта?
Безнең университетта ул инде күптәннән бүтән җирдә менә техник вузларда бездә кебек татарча укытмыйлар ахыры. Бездә хәзер әйтәм, ике факультет та яртышар приемны татар телендә алабыз без. Компрессорлар сөйли торган факультетта, аннары нефть факультетында чип-чиста татар телендә укытабыз.
Ягъни ул студентлар беренче курстан алып 5-нчегә кадәр татарча укып чыга ала инде.
Чыга алалар.
Илнур әфәнде, менә бу федераль университет булгач та бу үзгәрмәсме?
Йоклап нишләп үзгәрсен инде, булмаганны теге без бит теге балачагалар түгел, Россиянең иң каты, көчле, әйбәт республикасы. Без шу хәтле яратып яшибез бүтән кешеләрне, рус телендәген, рус халкында яратабыз без, үзебезнең телендәген яратабыз. Ул бит бер кешегә зыян итми. Татар телен белгән җегетләр, анда бит безнең барадагын нефтяной вышка янына, анда татар җегетләр эшләгән җирдә мастер татарча сөйләшә дәген. Эштәген әйбәтләр китәчәк бит аннар матур иттереп. Ул бит аның мәгънәсе бер генә шул, эшне әйбәтләп, ул бездә татар телендә укытып, югары уку беле уку йортында индеме, аның белән генә татар телен коткарып калып булмый. Татар телен семьяда, теге яслидә, садикта өйрәнергә кирәк. Безгә килеп өйрәнү соң инде ул. Бездә татар теле белгән кешеләр генә килеп укый алалар. Аны алдан рафиратыра кирәк татар телен семьяда.
Қазан технология университеті проректоры Илнур Абдуллин белән Алсу Кырмаш сөйләште. Русия мәгариф һәм фән министрлыгы бу уку йортына дәүләт тикшеренү университеты статусын бирде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршында.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг